Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 23 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននៃ AI ក្រុមនឹងជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យច្រើននៅអាស៊ីនៅឆ្នាំនេះមេតបអាកាសអាមេរិកជិះប្រៀបធៀបយន្តហោះចម្បាំងបើកបរដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងដោយមនុស្សជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅឥណ្ឌាខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនិងស្ក្រេរីការអំពីសហមេធាវីលោកថៃសិដ្ឋាសូមឲ្យតឡាការកំពូលទម្លាក់បទចោតលើកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយនឹងលោកសេកសុជាតិអំពីអត្តន័យសាវតាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកម្ពុជាគួរយល់ដឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់បារម្ភពីការដាច់ពូជត្រីដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមត្ថភាពអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នៅគ្រប់វិស័យកំពុងតែត្រូវបានដាក់ដំណើរការនៅទូទាំងពិភពលោកសមត្ថភាព AI ទាំងនេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំនិងមានល្បឿនគណនាខ្ពស់បំផុតខណៈដែលតម្រូវការនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យកើនឡើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ពិភពលោកកំពុងរត់ទៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិនិយោគិនភៀសហ៊ុនឯកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើសកលលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលនិងទិញយកក្រុមហ៊ុននិងការវិនិយោគតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលការរីកចម្រើននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ជំរុញឲ្យមានតម្រូវការសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យនេះបាននិយាយថាល្បឿននៃកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងលឿនខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយអំពាវនាវឲ្យមានសមត្ថភាពស្តុកទិន្នន័យបន្ថែមទៀតទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន London Stock Exchange Group ឬ LSEG បានបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងប្រទេសជប៉ុនបានដឹកនាំសកម្មភាពចរចានៅក្នុងទីផ្សារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដោយមានតម្លៃរួមបញ្ចូលនិងទិញយកក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន 840.47 លានដុល្លារច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2023កិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យក្នុងតំបន់បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចំនួន 3.45 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន LSEG នៅឆ្នាំនេះចំនួនសរុបត្រូវបានកំណត់ថានឹងលើសពីនេះដោយមានប្រតិបត្តិការទូទាត់វិនិយោគធំៗយ៉ាងហោចណាស់ពីរនៅក្នុងផែនការដែលត្រៀមចេញជាផ្លូវការប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងប្រតិបត្តិការនេះបាននិយាយថាអ្នកឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗជាសកល Blackstone Inc កំពុងតែស្វាស្វែងទិញក្រុមហ៊ុន Air Trunk ដែលជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យខ្នាតធំចំនួន11នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទាំងអស់ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Air Trunkគឺក្រុមហ៊ុន Maguire Group និងក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគ South Tony Watt ក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសកាណាដាឬ PSP មានបំណងដាក់តម្លៃអាជីវកម្មរហូតដល់ 9.8 លានដុល្លារនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាប្រតិបត្តិការទិញមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាបាននិយាយថាខ្លួននឹងវិនិយោគទុនចំនួន 2.2 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពង្រីកសេវាកម្ម Cloud និង AI របស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគលើមជ្ឈមណ្ឌលទុនន័យនៅអាស៊ីដើរតាមគន្លងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc និងក្រុមហ៊ុន Meta Platforms ពង្រីកសមត្ថភាព AI របស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននិយាយការពិខែឧសភា មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប្រកាសពីការវិនិយោគដែលមានតម្លៃ 1.7 ពាន់លានដុល្លារលើអាគារ Stock AI និង Cloud នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចកើតឡើងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមមានការលក់ភាគហ៊ុនផ្នែកអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទុននីនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ Telkom Indonesia របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតម្លៃ 1,000 លានដុល្លារនិងការលក់មជ្ឈមណ្ឌលទុននីរបស់ក្រុមហ៊ុន NEC របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានតម្លៃ 500 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Telkom លោក Ahmed Reza បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាក្រុមហ៊ុន Telkom បើកចំហចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនាំអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទុននី Nutra DC របស់ខ្លួនទៅកាន់សមត្ថភាពនិងទីផ្សារថ្មីថ្មីលោក Ahmed Reza ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានស្វែងរកដៃគូដ៏មានសក្តានុពលមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងនៅតែកំពុងវាយតម្លៃរកដៃគូដែលល្អបំផុតយើងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ដំណើរការនេះនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន NEC ថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការរំពឹងទីផ្សារទុកមុនបានទេអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាមេរិក Bain Capital និយាយថាក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកការផ្តល់ហិរញ្ញធានឥណទានសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ Chin Data និងការវិនិយោគសម្រាប់អាជីវកម្មនៅប្រទេសចិនរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Bain Capital ដែលបានដកក្រុមហ៊ុន Chin Data ពីផ្សារហ៊ុនហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង 3.16 ពាន់លានដុល្លារបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs Asset Management ឬ GSAM ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន AirTrunk ក្នុងឆ្នាំ2017មុនពេលលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Macquarie 3ឆ្នាំក្រោយមកបានវិនិយោគប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារដើម្បីការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Nikhil Reddy ប្រធានផ្នែកអចលនទ្រព្យ APC នៅក្រុមហ៊ុន GSAM បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងវិនិយោគយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគម្រោងបន្ថែមដែលផ្ដោតជាពិសេសលើប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោក Nikhil Reddy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា AI បង្កើតតម្រូវការផ្សេងគ្នាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យលើសពីតម្រូវការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេវាកម្ម Cloud ដោយសារវាផ្ដោតលើការគណនាទិន្នន័យលម្អឿនលឿនខ្លាំងឥឡូវនេះជាមួយនឹង AI ដែលរួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនសមត្ថភាពគណនាទិន្នន័យខ្លាំងគឺជាគន្លឹះសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចូលរួមក្នុងការសាកល្បងការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកដែលគ្មានមនុស្សបើកបរនិងបញ្ជាដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មន្ត្រីអាមេរិករូបនេះនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងគ្មានមនុស្សបើកដែលមានទំហំតូចនិងតម្លៃថោកហើយគ្រប់គ្រងបញ្ជាដោយកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អាចជាជម្រើសមួយក្នុងពេលខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញខាងអាវុធនិងក្រុមមនុស្សធម៌កំពុងមានការបារម្ភជាខ្លាំងថាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅថ្ងៃណាមួយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការពិភាក្សាឬពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមនុស្សនោះឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃត្រង់ដ៏ក្តៅខ្លាំងយន្តហោះចម្បាំងសាកល្បង F-16 លាបពណ៌សនិងទឹកក្រូចមួយគ្រឿងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយមានសម្លេងរោទ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងយន្តហោះអាមេរិកមួយគ្រឿងដែរប៉ុន្តែយន្តហោះប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងនេះមិនដូចយន្តហោះដទៃផ្សេងទៀតឡើយវាជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលគ្រប់គ្រងបញ្ជាដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលគ្មានមនុស្សជាអ្នកបើកបរនោះទេក្នុងពេលដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងយន្តហោះចម្បាំងដែលគ្មានអ្នកបើកបរនេះលោក Frank Kendall លេខាធិការកងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអង្គុយក្នុងកៅអីខាងមុខនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP AI ជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដ៏ទំនើបមួយក្នុងវិស័យអាកាសចរយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការផលិតយន្តហោះបំបាំងកាយក្នុងដើមទសវត្សរ៍1990ដែលកងទ័ពអាមេរិកបានពឹងផ្អែកលើខ្លាំងបើទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យា AI នៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍបានទាំងស្រុងក្តីក៏សេវាកម្មនេះកំពុងមានគម្រោងផលិតយន្តហោះចម្បាំងដែលគ្មានមនុស្សបើកបរជាង 1,000 គ្រឿងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដោយយន្តហោះចម្បាំងទី1នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការត្រឹមឆ្នាំ2028វាជារឿងសំស្របដែលការហោះសាកល្បងនៃយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ព Edwards ដែលជាទីតាំងវាលខ្សាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយដែលអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកដ៏ល្បីគឺលោក Chuck Yeager ធ្លាប់បំបែកឯកតកម្មហោះលឿនជាងល្បឿនរលកសំឡេងហើយយោធាអាមេរិកធ្លាប់អភិវឌ្ឍភាពទំនើបខាងអវកាសដ៏សម្ងាត់បំផុតរបស់ខ្លួននៅទីនោះផងដែរ នៅខាងក្នុងអាគារនិងកន្លែងហាត់ហោះហើរដ៏សម្ងាត់ដែលមានការការពារជាច្រើនជាន់ពីការឆ្លប់យកការនោះកម្មវិធីសាឡបងចំនួនថ្មីមួយកំពុងបង្រៀនដល់ភ្នាក់ងារបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឲ្យចេះបើកយន្តហោះដោយខ្លួនឯងលោកខិនដុលបានមកកាន់ទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលបច្ចេកវិទ្យា AI បើកយន្តហោះបន្តផ្ទាល់នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈអំពីជំនឿចិត្តលើតួនាទីក្នុងពេលអនាគតរបស់បច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងការប្រយុទ្ធលើលំហអាកាសក្រោយការចោទចោលលោកខិនដុលបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាវាជាហានិភ័យសន្តិសុខមួយបើយើងគ្មានវានោះទេនៅពេលនេះយើងត្រូវតែមានវាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងទូរទស្សន៍ NBC ត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យទៅមើលការហោះហើរជាសម្ងាត់នេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌថាមិនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡើយរហូតដល់ការសាឡបងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែបរំខាំងផ្នែកសន្តិសុខក្នុងពេលប្រតិបត្តិការយន្តហោះចម្បាំង S16 ដែលគ្រប់គ្រងបញ្ជាដោយកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលមានឈ្មោះថា Vista បានដឹកលោកខិនដុលក្នុងល្បឿនលឿនដោយផ្លេកបន្ទោទៅកាន់លំហអាកាសដែលមានល្បឿន800គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងដាក់សម្ពាធលើរាងកាយលោកក្នុងកម្លាំង5ដងនៃទំនាញផែនដីយន្តហោះនេះបានហោះយ៉ាងជិតនឹងយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតដែលមានអ្នកបើកបរជាមនុស្សដោយហោះប្រណាំងក្នុងចម្ងាយឃ្លាតពីគ្នាតែ305ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដោយបើកក្រឡឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះចុងបញ្ចប់នៃការហោះហើរសាឡបងដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងលោក Kendall បាននិយាយថាលោកបានមើលឃើញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជឿជាក់លើកម្មវិធី AI ដែលកំពុងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនេះថាវាអាចសម្រេចចិត្តបាញ់អាវុធចេញក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមបានឬយ៉ាងណាវាមានការប្រឆាំងជាច្រើនទៅនឹងគំនិតនេះអ្នកជំនាញខាងការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងក្រមមនុស្សធម៌មានការបារម្ភខ្លាំងថាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅថ្ងៃណាមួយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយមិនបាច់ធ្វើការពិភាក្សាឬពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមនុស្សឡើយហើយពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ការរឹតបន្តឹងឲ្យបានខ្លាំងថែមទៀតលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រមាណថាមានការបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់លើប្រព័ន្ធផ្ដោតឬចាប់សញ្ញា sensor និង software ប្រព័ន្ធអាវុធស្វ័យប្រវត្តិជាមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភជាបន្ទាន់មួយដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិដ៏ឆាប់រហ័សលោក Kendall និយាយថាវាតែងតែមានការត្រួតពិនិត្យរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធការផ្លាស់ប្ដូររបស់យោធាទៅរកការប្រើប្រាស់យន្តហោះដែលគ្រប់គ្រងនៅបញ្ជាដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AIត្រូវបានជំរុញឡើងដោយបញ្ហាសន្តិសុខការចំណាយនិងសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយគ្នាហើយកងយន្តហោះចម្បាំងតម្លៃថ្លៃដែលបើកបរដោយមនុស្សនឹងងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារភាពរីកចម្រើននៃភាគីទាំងពីរលើវិស័យសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកនិងលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងអវកាសទំនើបកងទ័ពអាកាសចិនកំពុងស្ថិតក្នុងសន្ទុះមួយដែលនឹងមានចំនួនច្រើនលើអាមេរិកហើយចិនកំពុងបង្កើនចំនួនសពាវុធដែលគ្មានមនុស្សបើកលើលំហអាកាសយ៉ាងច្រើនផងដែរសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមក្នុងពេលអនាគតត្រូវបានសម្លឹងឃើញថានឹងមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកជាច្រើនលួចវាយប្រហារជាមុនប្រឆាំងនឹងការការពាររបស់សត្រូវនិងផ្ដោលឲ្យអាមេរិកនៅលទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនអាកាសដោយមានហានិភ័យខ្ពស់លើជីវិតមនុស្សបើកយន្តហោះតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ត្រូវបានជំរុញផងដែរដោយកត្តាថវិកាកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអាមេរិកនៅមានបញ្ហារាំងស្ទះដោយសារការផលិតឧបករណ៍យឺតយ៉ាវនិងតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនៃការផលិតយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទថ្មី F-35 Joint Strike Fighter ដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានប្រមាណ 1.7 លានលានដុល្លារអាមេរិកយោធាធ្វើប្រតិបត្តិការកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Vista និយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកមានយន្តហោះចម្បាំង AI ដូចនេះទេដែលកម្មវិធីនេះដំបូងរៀនពីចំណុចទិន្នន័យរាប់លានពីម៉ាស៊ីនរៀនអនុវត្តបើកយន្តហោះបន្ទាប់មកសាឡបងការសន្និដ្ឋាននៃការចេះសម្រេចរបស់វាអំឡុងពេលហោះហើរជាមួយយន្តហោះជាក់ស្ដែងទិន្នន័យនៃការហោះហើរក្នុងពិភពលោកពិតនោះត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរៀនអនុវត្តបើកយន្តហោះវិញដែល AI បន្ទាប់មកមើលនឹងរៀបបន្ថែមពីទិន្នន័យថ្មីៗទាំងនោះលោក Kendall និយាយថាយន្តហោះចម្បាំងគ្មានមនុស្សបើកដែលតូចនឹងមានតម្លៃថោកជាងមុនហើយគ្រប់គ្រងបញ្ជាដោយកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជាជំរើសមួយក្នុងពេលខាងមុខក្រុមអ្នកបញ្ជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់កម្មវិធី Vista នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បាននិយាយថាมันមានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានយន្តហោះប្រយុទ្ធរបៀបនេះនៅឡើយទេដែលប្រព័ន្ធ software ជាដំបូងបានសិក្សាស្វែងយល់ពីចំណុចទិន្នន័យរាប់លាននៅក្នុងទីតាំងធ្វើត្រាប់តាមដោយលក្ខណៈពិតប្រាកដហើយបន្ទាប់មកបានសាកល្បងនៅលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់វាជាមួយនឹងការហោះហើរជាក់ស្ដែងលើលំហអាកាស បន្ទាប់មកទិន្នន័យអនុវត្តជាក់ស្ដែងលើលំហអាកាសត្រូវបានដាក់ក្នុងទីតាំងដែលធ្វើត្រាប់តាមដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ត្រូវដំណើរការពិនិត្យមើលនិងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតប្រទេសចិនមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសនេះអាចធ្វើការសាកល្បងជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅម៉ាស៊ីនរៀនអនុវត្តបើកយន្តហោះនោះនៅឡើយទេក្រុមអ្នកបើកបរសាកល្បងនៅយន្តហោះ Vista និយាយថាដោយមន្ត្រីទៅចូលថ្មីដែលរៀនសូត្រពីយុទ្ធវិធីដំបងដំបងមេរៀនខ្លះអាចសិក្សាបានតែពេលហោះហើរលើអាកាសជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណោះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Vista បានបើកបរយន្តហោះចម្បាំងដែលបញ្ជាដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាលើកដំបូងហើយបន្ទាប់មកមានការហោះហើរស្រដៀងគ្នានោះប្រមាណ24ដងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបានរៀនសូត្រយ៉ាងឆាប់រហ័សពីការហោះហើរនីមួយៗដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចំនួនថ្មីដែលត្រូវបានសាកល្បងលើកម្មវិធី Vista ធ្វើការប្រសើរជាងអ្នកបើកបរជាមនុស្សក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើអាកាសក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះនៅមូលដ្ឋាននេះយល់ថាក្នុងទិដ្ឋភាពខ្លះពួកគេកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីដែរនឹងមុខជំនួសការងារពួកគេឬដែរនឹងបង្កើតគំនិតនាពេលអនាគតថាអ្នកបើកយន្តហោះត្រូវការតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេមិនចង់បើកយន្តហោះលើអាកាសប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលមានយន្តហោះដែលបញ្ជាដោយកម្មវិធី AI នោះឡើយបើសិនអាមេរិកមិនមានយន្តហោះ AI របស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោក Kendall និយាយថាយើងត្រូវតែរក្សាដំណើរការនេះហើយយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យបានលឿនរហ័សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ជនភៀសខ្លួនដែលគេចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងដែលកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេខ្លាចត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីអភិបាលរដ្ឋមេនីផលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាខុសច្បាប់77នាក់ត្រឡប់ទៅវិញលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនដែលគេចចេញពីសង្គ្រាមអស់ម្ល៉ៃនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេភ័យខ្លាចថាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរដ្ឋមានីពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញវិធានការការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាអភិបាលរដ្ឋមានីពួរលោកណុងថំបានបៃរិនស៊ីងបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន77នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកដោយលោកបានហៅការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះថាជាជំហានដំណាក់កាលទី1លោកបៃរ៉ាន់ស៊ីងបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាដំណើរការនៃការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រហែល 5,400 នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងធ្វើឡើងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនជិត 60,000 នាក់បានរត់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីពេលដែលពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021មករដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានជ្រកកោននៅទូទាំងខេត្តចំនួន3នៅភាគខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរបានចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីនៅទីនោះបានបន្ទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាបានជំរុញបន្ថែមនៅសន្ទុះនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់បលៃនៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះឥណ្ឌាមិនទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការទេហើយក៏មិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរនិយាយថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេជួលច្រាលក្នុងចិត្តជនភៀសខ្លួនខ្លះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីកន្លែងថ្មីដើម្បីគេចចេញពីការបញ្ជូនចេញលោកស៊ីថាំងហៅអូគីបដែលជាជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីកន្លែងលាក់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពី 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថានេះជារឿងដែលយើងខ្លាចបំផុត ហេតុនេះហើយបានជាយើងផ្លាស់ទីទៅកាន់ភូមិមួយទៀតនៅព្រំដែនពីពោះខ្លាចរដ្ឋបាលម៉ានីពួរលោកសៃថងហាអូគីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសហើយបានជួយដឹកនាំកោតកម្មក្នុងមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់រំលោភការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធជនក្រុមឧទាមនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដោយកំភ្លើងធំមិនរើសមុខឬការតស៊ូប្រឆាំងនេះបានបំផ្លាញភូមិនានាទាំងស្រុងមនុស្សប្រហែល2,500,000នាក់បានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កេនតាហានដែលមានអាយុកាលរាប់ឆ្នាំមកហើយផងដែរដែលតម្រូវឲ្យបុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុពី18ទៅ35ឆ្នាំចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំហើយហាមឃាត់បុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុជាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោកសាឡៃដូខាអាយុ31ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកអាចត្រូវគេបង្ខំឲ្យប្រយុទ្ធឲ្យពួកយោធាដែលលោកស្អប់ខ្ពើមនិងអាចត្រូវគេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជនរួមជាតិរបស់លោកប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទោះបីមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយដែរថាលោកមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនបន្តស្នាក់នៅរហូតដល់តែដល់ពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីមីណាស៊ីហ្គាន់ហ្គូលីអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាលួចប្រដាប់អាវុធកំពុងបន្តកើតឡើងជនស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចេញដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាគួរតែការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេទោះបីជាឥណ្ឌាមិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏ឥណ្ឌានៅមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែរនៅពេលដែលមានហានិភ័យខ្លាំងក្លាចំពោះអាយុជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេបែបនេះជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេជឿថាអាញាធរនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់មកពីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងហើយពួកគេភ័យខ្លាចថានៅថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរដ្ឋបាលនិងអភិបាលរដ្ឋម៉ានីពួរមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំសម្ភារឬសុំឲ្យបញ្ចេញមតិរបស់ VOA នោះទេជនភៀសខ្លួននឹងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋនោះក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញគឺជារឿងនយោបាយដែលជំរុញឡើងដោយសារការស្វះស្វែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបារាទីយ៉ាចាណតានៅក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខលោកបៃរិនស៊ីងដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាដែលជាគណបកជាតិនិយមហិណ្ឌូបានស្ដីបន្ទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនោះថាបានធ្វើឲ្យមានចលោះសហគមន៍កើតឡើងដែលបានហែកហួររដ្ឋម៉ានីពួរតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023មកដែលបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងជាតិសាសន៍ភៀសច្រើនមីទីដែលភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងជាតិសាសន៍ភៀសតិចគូគីដែលភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាតិសាសគូគីក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជាតិសាសជីននៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលជាតិសាសជីននេះគឺជាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ បានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាក្នុងសំណុំរឿងចេញសាយអត់សាច់ប្រាក់ដែលនាំឲ្យលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ18ខែសហមេធាវីទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់លោកដោយលើកហេតុផលថាភស្តុតាងដែលតុលាការប្រើមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីគ្មានតម្លៃតាមផ្លូវច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីរបស់អនុប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកថាច់សិដ្ឋានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទមកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចិញ្ចែកអត់ប្រាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះបន្តស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកថាច់សិដ្ឋាអាយុ70ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរក្រមនិងជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកក៏ជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មនៅតុលាការកំពូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសហមេធាវីការពារក្តីអយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកសឿនជំជួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីរបស់លោកនៅតែបដិសេធរាល់ភស្តុតាងនិងថាលោកជាសហមេធាវីនៅតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាសវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការគឺមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្ថែមថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបានពិចារណាទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេគឺយោងតែទៅតាមច្បាប់ជាតិប៉ុណ្ណោះ
សូមឲ្យចៅក្រមទាំងឡាយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅពិចារណាទៅលើច្បាប់ទាំងពីរនោះឲ្យបានមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលចាប់ចោរបាននេះជារឿងមួយដែលយើងនៅតែមានការទាមទារឲ្យមានកូនក្រីយើងខ្ញុំនោះរីកបន្តបាត់យកដូច
បើតាមសហមេធាវីរូបនេះសាលដីការបស់លោកថៃសិដ្ឋានឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាខាងមុខនេះសហមេធាវីមួយទៀតដែលការពីក្តីឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកជុងជុងីប្រាប់អ្នកកាសែតថានៅក្នុងសវនកម្មសហមេធាវីបានលើកពីចំណុចខ្វះខាតនៃការកាត់ក្តីកន្លងមកដែលយកតែឯកសារថតចម្លងមកដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកដែលលោកថាវាខុសពីស្មារតីច្បាប់
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតឡាកាកម្ពុជាចារណានៅបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនឹងស្រោតទៅចោលហើយនឹងឲ្យលោកមានការជាប់កាន់ពីគុំទៅខ្ញុំ
លោកសិដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដឹងមួយដែលបានចោទថាលោកបានចេញមូលបទានបត្រចំនួន5សន្លឹកដែលគ្មានទឹកប្រាក់កាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីសងហាងបញ្ចាំរិនឆាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលតាមដានករណីនេះតុលាការសាលាធរបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅសាលាធររាជធានីភ្នំពេញលោកសិដ្ឋាត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យកងកម្លាំងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារភ្លាមៗក្រៅពីសំណុំរឿងចេញមូលបទានបត្រមិនអាចបើកប្រាក់បាននេះអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023ផងដែរពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅពេលលោកថ្លែងសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់លោកថៃសិដ្ឋាគឺជារឿងចម្រូងចម្រាសព្រមមានភាពស្រពិចស្រពិចច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងដាក់បន្ទុកហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបានគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយ
បាទខ្ញុំឥឡូវយើងមិនទាន់ដឹងថាសាលិកាតឡាកាកំពូលសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាករណីតាមថៃសិដ្ឋាហ្នឹងគឺមានការរីកគន់ច្រើនហើយគេយល់ថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ពីពេលកន្លងមកដែរបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនិលណុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងលោកថៃសិដ្ឋាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកថៃសិដ្ឋាពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជញ្ដូរបានដោយយោងតាមមាត្រា231នៃច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍អាចជញ្ដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគៀនឹងបង្គប់ឲ្យសងជាប្រាក់ពិន័យ3លានរៀលនិងសងប្រាក់ទៅកាន់ដើមបណ្ដឹងដែលជាហាងបញ្ចាំរិនឆៃចំនួន33,400ដុល្លារនិងសំណងជំងឺចិត្ត5លានរៀលផងដែរនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសេកសុជាតិអំពីអត្តន័យសាវតាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកម្ពុជាគួរយល់ដឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់បារម្ភពីការដាច់ពូជត្រីដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងទន្លេសាបលោកសេកសុជាតិគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយសប្តាហ៍នេះលោកកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នេះលោកសេកសុជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រានៃ VOA អំពីអត្តន័យសាវតាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកម្ពុជាគួរយល់ដឹងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកសេកសុជាតិបាទបន្ទាប់ពីយើងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីអត្តន័យសាវតាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះសំណួរបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុជាតិរៀបរាប់អំពីឱកាសក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែល AI ផ្ដល់មកឲ្យយើងប៉ុន្តែសូមសុជាតិលោកសុជាតិឆ្លើយដោយផ្អែកទៅលើបរិបទប្រទេសកម្ពុជាថាតើកម្ពុជាគួរយល់ដឹងហើយគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាឱកាសពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះបាទគឺបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះតែម្ដង
ឱកាសដែលខ្ញុំអាចនិយាយទី1គឺតកតងជាមួយនឹងកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចមិនថារដ្ឋមិនថាវិស័យឯកជនមិនថាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ទេគឺសុទ្ធតែមានឱកាសនៅក្នុងការបង្កើនកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនណាពីព្រោះវាជួយយើងការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការរៀបចំផែនការឲ្យយើងណានិយាយតែខ្លីយើងបានលើកឡើងថាវាគឺជាជំនួយការពិសេសរបស់មនុស្សទី2វាជាគេហៅថាជាអ្នកអប់រំណាហើយបើសិនជាយើងស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់វាយើងដឹងអំពីចំណុចទន់ខ្សោយរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីឲ្យវាពន្យល់យើងអំពីចំណុចបាក់ខាត់របស់យើងហើយយើងអាចសម្របខ្លួនយើងអាចកែលម្អខ្លួនយើងមានន័យថាយើងបង្រៀនម៉ាស៊ីនឲ្យយល់អំពីតម្រូវការរបស់យើងផងម៉ាស៊ីនវាយល់ពីយើងវាអាចឆ្លើយតបមួយយើងហើយម៉ាស៊ីនក៏បានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងឲ្យយើងយើងក៏បានផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យម៉ាស៊ីនវិញដូច្នេះមនុស្សហើយនិងម៉ាស៊ីនខ្លាយទៅជាដៃគូដ៏ល្អជាជំនួយការហើយនឹងតកែដល់ទឹកស្នៅបំផុតហើយមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាបំផុតឱកាសទី3នៅក្នុងសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្តីរបស់ក្រមហ៊ុនវិស័យឯកជនឬក៏ក្រមហ៊ុនផ្សេងៗអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចពិសេសពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចរបស់ថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រាល់ថ្ងៃនេះគឺការទិញទំនិញតាមអនឡាញតាមអីហ្នឹងគេប្រើប្រាស់តែឆាតបូតទេអញ្ចឹងឆាតបូតហ្នឹងវាជួយលក់ដូរឲ្យយើងជួយឲ្យណេះបញ្ចូលអតិថិជនយើងអំពីគុណភាពពីការលក់ដូរហ្នឹងដោយខ្លួនវា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមនុស្សចាំទៅដល់ម៉ោងរៀបចំតែវ៉ាន់ស្ញើទៅឲ្យអ្នកកំងពេញទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណុចទី4គឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាជួយធ្វើនវានុវត្តន៍មានន័យថាវាចាក់បញ្ចូលនៅគំនិតថ្ងៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរទេឲ្យវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុនឲ្យវាមានភាពគេហៅថាងាយស្រួលជាងមុនធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ណាមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសូម្បីតែនេះការភ្ជួររាស់ការគ្រប់គ្រងសារធាតុស្នាមគីមីអីទាំងអស់ហ្នឹងគេលែងប្រើមនុស្សហើយគឺគេប្រើប្រាស់តែបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគេប្រើប្រាស់តែម៉ាស៊ីននេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពនៃដំណាំឬក៏កសិផលផងយើងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ AI វាដឹងថាទៅវាអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទាំងដែរហើយក៏វាអាចកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកយកដែរចំណុចទី5គឺការកែលម្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការថែទាំសុខភាពនឹងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងក៏អាចកាត់បន្ថយភាពអសកម្មមួយចំនួនដែររវាងពេទ្យឬក៏អ្នកបម្រើសេវានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកជំនាញពីព្រោះម៉ាស៊ីនវាមិនមានការធ្វើឲ្យមនុស្សអន់ធ្ងន់ចិត្តអីទេវាចេះតែបម្រើទោះបីជាមនុស្សមានអាការៈមានខឹងសម្បាបែបណានៅពេលដែលពួកគាត់មានគេហៅថាអាការៈឈឺចាប់នៅក្នុងសារពាង្គកាយក្នុងខ្លួនខ្លួនប្រានរបស់គាត់ណាក៏ម៉ាស៊ីនវានៅតែអាចគ្រប់គ្រងផលវាបានហើយវាខុសពីមនុស្សហើយនេះការប្រើប្រាស់ AI ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដឹងអំពីកាលវិភាគនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំជាប្រចាំផងយើងហើយវាអាចជាកទៅអនាគតបានថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំបែបនេះប្រើរយៈពេលប្រមាណអាចជាបាល់បានហើយក៏វាអាចមើលឃើញអតីតកាលវិញបានដែរឧទាហរណ៍ថាការដែលប្រើប្រាស់ឆ្នាំអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអ្នកជំងឺជួបប្រតិកម្មឬក៏មានហានិភ័យដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយចំណុចទី6មួយទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺAI នេះក៏អាចជួយយើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរដែរពីព្រោះវាអាចឲ្យមនុស្សដែលទៅទស្សនានៅតំបន់ហ្នឹងអាចដឹងវាអាចសន្ទនាជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរបានដោយអាចប្រាប់ពីប្រវត្តិសាវតាពិតដែលអ្នកជំនាញបានរៀបរាប់ទៅអញ្ចឹងវាអាចជួយការពន្យល់ឲ្យមនុស្សចង់សួរវាគឺវាអាចឆ្លើយតបបានភ្លាមភ្លាមបើសិនជាអ្នកទេសចរនឹងចង់ទៅកន្លែងណាទៀតឬចង់ធ្វើអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអាចជួយ AI បាន AI នឹងអាចណែនាំពីហោះថាខ្ញុំទៅលេងកំសាន្តនៅវត្តថាខ្ញុំមានលុយតែ500ដុល្លារទេតែខ្ញុំមានគ្នា3នាក់ហើយខ្ញុំគួរតែទៅសាក់តែលណាឬក៏ផ្ទះសំណាក់ណាហើយក្នុងរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃហ្នឹងតែខ្ញុំអាចទៅកន្លែងណាខ្លះហើយចាយលុយវាមិនអញ្ចឹងវាអាចជួយព្យាករទុកហើយវាជួយរៀបចំគេតួការវិភាគឲ្យយើងនឹងបានទៀតហើយចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកយកដៃផ្លៃចោះពពោះវាមានច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើឱកាសរៀបរាប់មួយថ្ងៃក៏វាមិនអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចមួយគឺការអភិរក្សទៅលើបរិស្ថានគុណធានធម្មជាតិអីហ្នឹងគឺគេអាចប្រើប្រាស់ AI បានហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញគេប្រើប្រាស់តាមរយៈផ្កាយរណបគេដឹងថាឧទាហរណ៍ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដឹងថាតំបន់ព្រៃឡង់តែតំបន់ណាមួយហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងទេថាគេកាប់បំផ្លាញកន្លែងណាខ្លះហើយកាប់ទំហំទ្រង់ទ្រាយបែបម៉េចអីបែបម៉េចគឺគេចាប់កាយដកទៅវាមើលឃើញហ្មងវាមើលឃើញថាអូកន្លែងនេះត្រូវបានគេបំផ្លាញព្រៃឈើកន្លែងនេះគេត្រូវបានផ្លាញទំហំធម្មជាតិហើយកន្លែងនេះត្រូវបានគេបង្កើតនេះកន្លែងនោះបានបង្កើតនោះហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចគឺម៉ាស៊ីនវាបានជួយយើងវាជួយដល់រដ្ឋាភិបាលជួយដល់មនុស្សដែលមិនបានដឹងរឿងអំពីហេតុការណ៍ដែលគេកំពុងធ្វើនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែបែរជា AI ហើយគាត់កកាយអត្តកម្បាំងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលវាសុទ្ធតែជាឱកាសដែលយើងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងអស់ដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងសង្គមផងយើងអាហ្នឹងគឺជាឱកាសហ៎បាទ
ចុះបញ្ហាប្រឈមវិញបាទតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះនឹងនាំមកដល់មនុស្សជាតិយើងដែរបាទបាទដូចគ្នាផងដែរសូមលោកឆ្លើយក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាបាទតើប្រទេសកម្ពុជាគួរយល់ដឹងអំពីផលវិបាកក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នេះ
យើងងាកមកបញ្ហាប្រឈមវិញបើមិនពីយើងប្រើប្រាស់ AI ឲ្យបានល្អតើ AI វាអាចបង្កើតហានិភ័យឬក៏ផ្ដល់នៅបញ្ហាអីខ្លះមកឲ្យយើងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយចំនួនទីមួយគេហៅថាគម្លាតនៃជំនាញគម្លាតនៃជំនាញមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបើមនុស្សគ្មានជំនាញមិនអាចធ្វើការជាមួយ AI បានទេទោះបីជា AI ជំនួយការ AI នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើ AI នឹងគាត់អត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យបានដដែលទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹង AIដែលឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ីនធឺណិតពួក AI ត្រូវការពឹងអ៊ីនធឺណិតអត់មានអ៊ីនធឺណិតគឺយើងអត់អាចតាក់ទងជាមួយម៉ាស៊ីនទេព្រោះ data ទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយវាជាប្រភេទទិន្នន័យធំគេហៅថា big data អញ្ចឹង big data ហ្នឹងគឺវាត្រូវការធ្វើការតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសន្ទនាតាមរយៈឧបករណ៍ដែលយើងកំពុងតែសន្ទនាជាមួយនឹងមនុស្សហ្នឹង
ចឹងយើងត្រូវការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតត្រងទៅដល់ណាការរៀបចំឲ្យ AI អាចចំណាយការទៅបានដោយរលូនអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយពីព្រោះវាសុទ្ធសឹងតែជាការចំណាយដ៏ធំដែលមនុស្សម្នាក់ឬក៏ស្ថាប័នមួយឬក៏ប្រទេសជាតិមួយត្រូវយកទុកដាក់ឲ្យនឹងពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយទី3គឺតកតងជាមួយនឹងឯកជនភាពឯកជនភាពហើយនឹងសុវត្ថិភាពយើងដឹងថាការគេហៅថាការបែកធ្លាយនៃព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យឯកជនភាពនេះអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពតកតងនឹងព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនណាវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់យើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ណាតែពេលគេលួចយកទៅបាត់ទៅយើងនឹងផ្សាយទៅជាជនរងគ្រោះវិញអញ្ចឹងវាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ AI អូទី4គឺការពិចារណាខាងសិលធម៌បើមិនជាក្នុងករណីដែល AI ធ្លាក់ទៅលើក្រុមមនុស្សទុច្ចរិតដែលប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់អ្នកដទៃធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍រួមអាហ្នឹងហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំហើយទី5យើងនិយាយទៅដល់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយនៅបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗជាពិសេសគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលមិនទាន់មានមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋរឹងមាំតុលាការមិនទាន់ឯករាជ្យត្រឹមត្រូវវាគឺជាហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនពីព្រោះ AI តម្រូវឲ្យមានច្បាប់ច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រងវាបើមិនចឹងទេវានឹងត្រូវបានមនុស្សទុច្ចរិតយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងដើម្បីគេយកផលប្រយោជន៍ទៅទី6បាទទី6គឺតកតងជាមួយនឹងការចូលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏យើងហៅថាអនក្រកម្មបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងវាឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយនៅក្នុងសង្គមមួយនិមួយនិមួយហ្នឹងដូចយើងបានឃើញថាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានកម្រិតតិចតួចមែនទែនណាមានអ្នកចេះដឹងហើយអ្នកយល់ពី AI ហ្នឹងតិចតួចមែនទែនហើយចំនួននេះគឺវាមិនសមស្របទៅនឹងបរិបទនៃសង្គមមួយរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទេតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពង្រឹងនឹងអប់រំអនក្រកម្ម AI បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចទាញយកផលចំណេញនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងអាជីពនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងបាទមានចំណុចទី7មួយទៀតគឺការយល់ដឹងណាពី AI របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះឮថា AI ខ្លាំង AI បកកែគឺខំចំណាយលុយដើម្បីចង់បាន AI ហ្នឹងយកមកក៏ប៉ុន្តែប្រើ AI ហ្នឹងអត់កើតដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយការចំណាយចេះជេរដោយមិនយល់ដឹងអំពីសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់ AI ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដែរសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ជីវរដ្ឋផងយើងចុងក្រោយខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយទៀតមកចុះគឺតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការធ្វើការជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយធំមែនទែនដែលយើងឃើញថាការជជែកការវិភាគសាដេញដោលថា AI វានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់មនុស្សឬក៏ការងាររបស់ machine ហ្នឹងយកទៅជំនួសរបស់មនុស្សហើយធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាត់តែបាត់បង់ការងារកាន់តែច្រើនទៅនេះគឺជាបញ្ហាដែលមានជាចំណោទដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកសិក្សាស្វែងជឿជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាមនុស្សជំនាញទាំងអស់នេះកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយមួយថា AI អាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សព្រួយបារម្ភតកតងនឹងការបាត់បង់ការងារនៅពេលអនាគតដែរឬយ៉ាងណា
បាទលោកសុជាតិការបាត់បង់ការងារដោយសារបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភដ៏ធំហើយជាសកលផងដែរមិនថាតែនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅគ្រប់ប្រទេសក៏កំពុងតែសិក្សាយ៉ាងល្អអន់អំពីឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះផងដែរពីព្រោះអីយើងដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់គឺមានភាពឆ្លាតវៃយ៉ាងមែនទែនគឺអាចសំបីតែតសេអត្តបទការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាចបង្កើតជាចម្រៀងអាចបង្កើតជា វីដេអូហើយអាចបើកឡានបានអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនជំនួសឲ្យមនុស្សប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយើងគឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលចេញមុខមកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនេះគឺតែងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏បានបង្កើតឱកាសថ្មីការងារប្រភេទថ្មីឲ្យមនុស្សផងដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតបាទលោកសុជាតិឥឡូវនេះយើងបានពិភាក្សាយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយលោកក៏បានលើកឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាលើកចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ផងដែរបាទសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុជាតិឆ្លើយទាក់ទងជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាឱកាសខ្ពស់ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះហើយកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមបាទសូមអញ្ជើញលោក
បាទចំពោះកម្ពុជានេះរដ្ឋាភិបាលក្តីវិស័យឯកជនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើគ្រប់វិស័យជាន់ខ្ពស់នេះទៀតខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រជាប្រដ្ឋគួរតែរួមរស់គ្នាជាក្រុមមួយនេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំអភិបាលកិច្ចបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះឲ្យខ្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចយកមកបំរើផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមនិងទេសភាពផងយើងជាពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទាំងមូលតែម្ដងនេះជាចំណុចទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលបង្កើតតែគោលនយោបាយកម្ពុជាសម្រាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយគួរតែពិចារណាទៅលើការដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យអប់រំហើយនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅលើវិស័យផ្សេងៗមិនមែនមានន័យថាតើតអ្នករៀនបច្ចេកវិទ្យាទើបយល់ពី AI អញ្ចឹងគ្រប់ជំនាញគ្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែចាក់បញ្ចូល AIដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹង AI ដើម្បីឲ្យគាត់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពី AI នៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងជំនាញរបស់ពួកទី3គួរតែជំរុញការស្វែងជ្រាវហើយនិងការស្វែងប្រឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតយើងមិនអាចជួលបរទេសយើងមិនអាចប្រើប្រាស់របស់បរទេសរហូតទេគឺយើងត្រូវតែមានធនធានមនុស្សរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការដោយឯករាជ្យមួយតកតងជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតែ3ធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់យើងខ្លាយទៅជាផលប្រយោជន៍មួយតែកម្ពុជាហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានស្មើស្មើភាពគ្នាចំណុចទី4គឺរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ចេញនៅគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទូទាំងប្រទេសចំណុចទី5គឺតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទី6គឺគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមទាំងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរដ្ឋជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយជំរុញនិងអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានតម្លាភាពហើយនឹងត្រឹមត្រូវដោយមិនបើប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍សិលធម៌ជាមូលដ្ឋានទី7គួរតែមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ការទទួលយក AI នៅក្នុងសង្គមទី8គឺការចេញនៅគេហៅថាក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជារួមមួយនៅកម្ពុជាណាហើយនឹងទី9គឺគ្រប់គ្រងឲ្យសហគមន៍ណាទៅដល់សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមទាំងអស់ណាមិនថានៅជនបទស្ថាននៅកន្លែងណាទេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពយល់ដឹងនិងធ្វើការជាមួយ AI ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្វាក់ផលិតកម្មពួកគាត់ទី10គឺយើងគួរតែផ្ដោតនៃរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដោតលើ AI ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមពីព្រោះ AI វានឹងធ្វើឲ្យជាអំពើពុករលួយ AI នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអសកម្មភ័យខ្លាចគាត់លែងមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគាត់លែងមានធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវអីជាដើមទី11គឺ រាជរដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងដាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្ម Digital ហើយនឹងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងទី12គឺបង្កើតក្រុមការងារជំនាញ AI ផ្នែកចិត្តមួយដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាក្រុមមនុស្សជំនាញដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ13គឺធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងចុងក្រោយគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅរាល់សកម្មភាពឬក៏រឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែល AI បានអនុវត្តនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិកម្ពុជាគួរតែយកទៅធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ត្រិះរិះពិចារណាតើយើងអាចចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចណាមុនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបន្តទៅយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីក្នុងកម្រិតណារយៈពេលមធ្យមកម្រិតណាហើយរយៈពេលវែងកម្រិតណាដើម្បីធានាទៅដល់ទៅការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅកម្ពុជាមួយប្រកបទៅដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនាពេលអនាគតទៅក្នុងសង្គមអន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេសុជាតិបាទដែលបានប្រាប់បទសម្ភាសក៏ដូចជាការពន្យល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីជជែកជាមួយលោកអំពីវិធានបទនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រិមិត្ត VOA ក៏ទទួលបានការយល់ដឹងជ្រៅដែរក្រោយពីបានស្ដាប់បទសម្ភាសមួយនេះបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកសេសុជាទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណសម្រាប់ VOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកចំណេះដឹងតាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បឹងទន្លេសាបជាបឹងដែលសម្បូរត្រីជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនេសាទដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទិន្នផលត្រីបឹងទន្លេសាបបានត្អូញត្អែរថាការកើនឡើងនៃការនេសាទខុសច្បាប់បានធ្វើឲ្យផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
អ្នកស្រីអាត់សួរជាអ្នកនេសាទរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបប្រមាណជា50ឆ្នាំមកហើយតែងតែរាយមកនៅភូមិកំពង់ប្រាក់ឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃដើម្បីរកត្រីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមិនអាចរាយមករាល់ថ្ងៃដូចពីមុននោះទេដោយសារត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបថយចុះខ្លាំង
បកកបាត់ល្មើសវិញចឹងទៅវាអស់ម្ដងទីទីទៅអស់បោផងហើយបានឆ្នាំមុនកាវស៊ីបរុញក្នុងអាបោនឹងយកចាប់ត្រីអស់ធំធំចោលអីមុនរីតាមងឆ្អើមណែធ្វើអីគ្រប់ហូបរីមងឆ្អើមប្រហុកតាកាលាទីទូចហ្នឹងឥឡូវអត់មានត្រីអី
ការថយចុះទិន្នផលត្រីជាកំហុកនេះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអាត់សួរដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងរហូតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី3នាក់ត្រូវបោះបង់អាជីពជាអ្នកនេសាទហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារផ្សេងអ្នកស្រីបន្ទោសអញ្ញាធរដែលមិនបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ទូនរដ្ឋអំណាចនឹងចេះតែបើកឲ្យដាក់ចេះតែឲ្យបកកើតរបស់ល្មើសនឹងវាមានតែអ្នកមានស៊ីនឹងអាអ្នកអត់នឹងចេះតែអត់មានលបយរងគេណាមានរីមតមងវិញមានស្អីបើអោបត់ល្មើសវាយកអស់ហលីងគឺបកក្រាបកាប់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងលើកពេញទឹកទៀតមានស្អីទូនធ្វើការនឹងធ្វើការអត់មើលអត់តានមានចេះតែមានតានអត់ចេះអត
់មិនមែនមានតែគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអាត់សួរមួយនោះទេដែលត្អូញត្អែរអំពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីខ្លាំងរហូតមានសមាជិកគ្រួសារធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារខាងក្រៅប្រជានេសាទនៅភូមិកំពង់ប្រាក់ជាច្រើនទៀតក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពីអនាគតត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបជាពិសេសក្នុងភូមិកំពង់ប្រាក់ថាការនេសាទខុសច្បាប់អាចធ្វើឲ្យដាច់ពូជត្រីជាច្រើនប្រភេទទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងស្រីអឺអ្នកនេសាទនឹងជាឈ្មោះទិញត្រីពីអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតនិយាយថាការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ច្រើនដូចជាស៊ីបបនិងយ៉ាងកៅបានធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីចាប់ផ្ដើមថយខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អត់មានស៊ីបមានយ៉ាងកៅ ើងរកបានតែពេលឥឡូវនេះវាចូលអស់ហ្នឹងរកអត់បានដូចមុនពីមុនបានមួយថ្ងៃត្រឹមមួយតោនទេដឹកមួយថ្ងៃមួយតោនឥឡូវធ្លាក់ចុះនៅមួយថ្ងៃ100ដល់ពេលចំខែនេះអត់បដើ
ចាប់តាំងពីផលនេសាទធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកស្រីវាងស្រីអើចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយពីធនាគារហើយប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវចេញធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាជីវភាពអ្នកស្រីចង់ឃើញអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើការនេសាទខុសច្បាប់បានតឹងរឹងដើម្បីបង្កើនទិន្នផលត្រីឡើងវិញ
ចង់ឲ្យបំបិតបោស៊ីបយ៉ាងកៅទាំងអស់ចង់ឲ្យរកដូចមុនដូចមុនយើងរកយើងរៀបតែមកមុខក៏បងរកលក្ខណៈគ្រួសាររៀបមក4 5 6ដុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បានវិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យបិទបោឲ្យអស់បើបិទអញ្ចឹងមិនត្រីសល់មកនិយាយទេត្រឹមបិទត្រឹមមួយឆ្នាំត្រីសល់វិញទាំងអស់កាលពីឆ្នាំតមិញបិទបងបិទបានប្រហែល4 5ខែតាមមួយឆ្នាំទៅបិទអាមួយឆ្នាំត្រីសល់ឡើងវិញសល់អាប៉ុណ្ណេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមបន្តទៀត
បើតាមអនុភូមិកំពង់ប្រាក់លោកសនគ្រីភូមិកំពង់ប្រាក់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន102គ្រួសារឬប្រមាណជា410នាក់ដែលពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទនៅតាមបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបង្កបញ្ហាដល់ទឹកបឹងមួយដែលកំពុងងាប់និងកំពុងអស់សារៈសំខាន់នៅកម្ពុជារបស់អ្នកនាង AB Safeដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រកឃើញថាបឹងទន្លេសាបកំពុងប្រឈមមុខនឹងអនាគតដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយខ្លាចជាបឹងដែលងាប់ដោយសារទិន្នផលត្រីថយចុះសៀវភៅនោះបញ្ជាក់ថាទិន្នផលត្រីថយចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងបរិមាណទឹកថយចុះទាបការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គលើការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកបំផ្លាញជំរកត្រីនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដោយប្រើសំណាញ់វែងនិងរន្ធតូចតូចចាប់ត្រីទាំងតូចទាំងធំសមាជិកសហគមន៍នេសាទកំពង់ប្រាក់លោកប៉ែនខឿននិយាយថាបច្ចុប្បន្នការប្រើឧបករណ៍នេសាទដែលហៅថាបោមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនិងមានទំហំក្រឡាតូចតូចមិនត្រូវតាមស្តង់ដារច្បាប
់ខាងច្បាប់គេចេញមកមានក្រឡា3ក្រឡាហើយនេះដែលអាចយកមកធ្វើបានដល់លូស្បៃមុងអាទូចតាយនេះក៏ខុសដែរខុសបាត់ទាំងអស
់បើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងកសិកម្មចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបចំនួន6ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន75នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន73នាក់ឧបករណ៍នេសាទដែលបង្ក្រាបបានមានដូចជារបាំងសាច់អួននិងស្បៃមុងជាង 1.6 លានម៉ែត្រលបនឹងលូជាង 15,000 គ្រឿងឧបករណ៍ឆក់ក្តៅនិងឆក់ត្រជាក់ប្រមាណជា 1,500 គ្រឿងអួនអុសទឹកសាបចំនួន53វងអួនហ៊ុនចំនួន33វងនិងឧបករណ៍ខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតលោកភូមិវិមលលេខានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តពោធិ៍សាត់លើកឡើងថាបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់មិនមានច្រើនដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះឡើយលោកថារដ្ឋបាលជលផលតែងបង្ក្រាបសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ជាប្រចាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់អ្នកនេសាទដូចជាអ្នកស្រីវាងស្រីអើនិយាយថាប្រសិនបើការនេសាទខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននោះត្រីនៅបឹងទន្លេសាបអាចនឹងបន្តប្រឈមការដាច់ពូជ
អនាគតត្រីបាត់បង់អស់បើនៅតែបន្តរបស់អញ្ចឹងដឹងបាត់បង់ប្រែបងបាត់បង់ត្រីអស់ដូចយ៉ាងតែឆ្កោកតែអីនិយាយរួមទៅត្រីពីមុននឹងបាត់អស់ហើយគ្មានសារក្រៅអស្គាល់ទេ
រីកាពីខាត់ពូសាត់នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.